Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Tudi popoldanske supercelice povzročile številne vremenske nevšečnosti, toča klestila v več krajih po državi.
Zavarovalnice že na terenu prizadete opozarjajo, da je škodo mogoče prijaviti tudi nadaljavo.
Golob po prevzemu ministrstva za zdravje že predlagal nove državne sekretarje.
V domu svetega Jožefa na Celjem prijeli bronasti certifikat kakovosti Montessori za delo starejšimi.
Vreme po noči se bo zrače umirilo in postopno zjasnilo.
Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. Najprej na pomurski avtocesti je med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, o ostalih razmerah poznaje. Vreme je danes spet pokazalo zobe. Super nevihtne celice, ki so zgodaj popovdne potovale z jugozahodnim vetrom, so spremljali močan veter, nalivi in toča. Po navedbah Agencije Republike Slovenije za okolje se do večera še pričakujejo krajevna neurja v večjem delu Slovenije, tudi v slovenski Istri. Hladna fronta bo počasi prešla naše kraje, za njo bo k nam prihodno dotekal nekoliko hladnejši zrak.
Že od zgodnjega jutra smo deležni takšnih in drugačnih opozoril ter sporočil uprave za zaščito in reševanje. Tako so popovdne sporočili, da je na postaji Rogla v pol ure približno pol dveh popovdne padlo kar 29 mm dežja. Tudi drugod po državi je padlo precej dežja, zato so pristojni svarili ves dan in svarijo še naprej, da lahko v tem primeru nastanejo hudourniški vodotoki. Agencija za okolje je sicer za danes razglasila oranžno opozorilo za celotno državo. Vremenoslovci pa pred udari strel, ki lahko zanetijo požare. Geološki zavod Slovenije tudi sporoča, da bo zaradi povečanih padavin povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov, predvsem v severnem delu Slovenije. Do zemeljskih plazov lahko pride tudi v preostalih predeljih države. Verjetnost njihovega pojavljanja pa se bo povečala sorazmerno s količino padavin. Te naj bi se v tej noči le umirile. Popovdne je v srednji in spodnji Vipavski dolini toča poškodovala predvsem sadno drevje, ki je imelo na vejah že plodove. Najbolj so poškodbe vidne na breskvah, ki trenutno dozorevajo in so tudi v fazi ubiranja, je povedala specialistka za sadjarstvo v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Sara Spačal-Dovžak.
Ceni škode še ne moremo govoriti, ko se bo pokazala še v naslednjih dneh. Najbolj pa so vidne poškodbe na breskvah.
Sadjarjem sedaj svetujejo, da poškodovano sadno drevje čim prej poškropijo z uporabo bakra za celjenje povzročenih ran in da uporabijo biostimulatorja za krepitev rastlin ter sredstva proti gnetju. Toča je popoldne klestila tudi na Dolenjskem. Nad državo predvsem severnim delom so se sicer že zgodaj zjutraj razbesnila neurja z močnim vetrom, padala je ponekod tudi toča. Najhuje je bilo v Pomurju in na območju Velenja in Bohinja. V vetrolomu so zaradi močnega vetra med drugim poročali iz Maribora, Kungote, Radencev, Apa, Čmurske Sobote, Slovenj Gradca, Velenja, Dravograda, Celja in Bavca. Neurje je prizadelo predele Gorenjske, v Biljah pri Novi Gorici, v Kranju in Slovenskih Goricah je prav tako padala toča. Zavod za gozdove je sporočil, da je neurje, ki je pustošilo danes v večjem delu Slovenije, povzročilo škodo v gozdovih. Po grobih ocenah in hitrem pregledu stanja je ujma podrla približno 150 tisoč kubikov drevja. Natančnejši podatki pa bodo znani v prihodnjih dneh. Po trenutno zbranih podatkih je največ škode v gozdovih nastalo v severni in vzhodni Sloveniji. Gre predvsem za podrta drevesa v šopih in pasovih, predvsem na ravninskem območju, ob reki Dravi, Muri in Apaškem polju. Na pobočjih in v višjih predeljih pa so večje količine podrtega lesa zabeležili na pobočjih Pohorja, Kozjaka, Bohinja na Jelovici, Bovškem, območju Jezerskega, Kokre, Predvora, Podgorja, Krvavca, okolica Tržiča, okolica Kranja, Šenčurja in Cerkelj na Gorenjskem. Zaradi podrtega drevja je na teh območjih neprevoznih kar nekaj gozdnih cest, ki pa jih bodo pristojne službe skušale v najkrajšem času usposobiti za promet. Predvsem se bo skušalo prevoznost čim prej vzpostaviti na cestah, ki povezujejo kmetije. Medtem pa so na terenu že zavarovalnice, ki bodo na nekaterih območjih vzpostavile tudi mobilne cenilne enote, pri čemer zavarovalnice spodbujajo tudi k prijavi škode na daljavo. Škodo na vozilih in stavbah je mogoče prijaviti prek spletne strani zavarovalnice Triglav, so sporočili iz omenjene družbe. Zavarovancem svetujejo, naj najprej poskrbijo za svojo varnost, na to pa, če je mogoče, škodo fotografirajo in po možnosti shranijo poškodovane predmete, dokler se zastopnikom ne dogovorijo glede reševanja zahtevka. Kljub temu, da za prijavo škode velja 3-dnevni rok po njenem nastanku, zavarovalnica Triglav v tovrstnih primerih dogodkov upošteva tudi poznejše prijave. S prijavo tako ni treba hiteti, razen v primeru, ko gre za žita in ostale kulture, ki so tik pred žetvijo, sporočajo iz zavarovalnice Triglav.
Državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan sta si popovdne ogledala posledice jutranjega neurja v Pomurju. Kot je po ogledu dejal Medved, je neurje povzročilo pravo razdejanje. To so razsežnosti, ki jih zanesljivo občine same ne bodo mogle sanirati, je dejal in obljubil hiter odziv države.
Tukaj smo pravzaprav vsi skupaj dobesedno frapirani, koliko objektov je pravzaprav razkril ta vihar. Samo na Mursko-Soboškem območju več kot 100. Od zasebnih hiš do javnih objektov, šol, vrtcev, policijsko postajo je razkrilo v Murski Soboti. In seveda to so razsežnosti, ki jih zanesljivo občine same ne bodo mogle sanirati. Tega se lahko zavedamo že zdaj, ko seveda se k oceni škode niti še ni moglo pristopiti. Ne nazadnje nas vremenoslovci svarijo, da nas čaka še eno neurje in bomo škodo še prištevali najbrž, ali pa upajmo, da ne. Ministrstvo za obrambo oziroma sam sistem zaščite in reševanja pristopi v tej prvi fazi, tako je vsele, tako je bilo tudi nedavno na Mariborskem in Ptujskem. Tudi na način, da poleg vseh razpoložljivih sil, ki jih ima sistem za zaščito in reševanje in opreme, ki je na voljo vsem, ki rešujejo situacijo, da lahko predlagamo seveda tudi povrnitev intervencijskih stroškov občinam. In to se je prvič letos tudi že zgodilo ob majskih neurjih na Mariborskem in Ptujskem oziroma Haloškem.
Medved je po koncu obiska v Turnišču povedal še, da je neurje razdejani povzročilo vse od Bovca oziroma Posočja preko Gorenjske, Koroške, Celjske in Savinjske doline, Mariborskega in v Prekmurju. Župan Turnišča Borut Horvat je pojasnil, da se je nad njihovo občino malo po 16. uri razbesnela nova nevihta. Nemudoma pa so aktivirali za intervencijo vse službe civilne zaščite, gasilce, postopoma pa so na pomoč pri odstranjevanju posledic priskočili še iz različnih podjetij. Kot je dodal, poskušajo o pomoči gasilcev in republiške civilne zaščite zdaj nekako pokriti vse stavbe, ljudem pomagajo tudi materialno. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so z nesebično pomočjo pomagali tistim, ki so doživeli to ujmo. Poškodbe na šolskih objektih v Pomurju si bo jutri ogledal minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, ki se bo ustavil na osnovni šoli Cankova, na osnovni šoli Turnišče in na biotehniški šoli Rakičan.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Sedaj že nekdanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se popovdne ni udeležil seje državnega zbora, na kateri so se poslanci seznanili z njegovim odstopom oziroma odhodom. Ob tem se je v pisni izjavi zahvalil sodelavcem na ministrstvu, novim obrazom ministrstva pa zaželel uspešno delo. Slovenija si zasluži prenovo vseh nivojev zdravstvene mreže, je še poudaril. Premier Robert Golob je popoldne zatrdil, da zdravstvena reforma ostaja ključna prioriteta vlade. Vodenje resorja začasno prevzema sam, še danes bo vladi predlagal novo ekipo državnih sekretarjev, raziskovalko na Ljubljanskem inštitutu za ekonomska raziskovanja Valentino Prevolnik-Krupel, direktorja Združenja zdravstvenih zavodov Marjana Pintarja in dosedanjo sekretarko Azro Herceg. Premier je ob tem zatrdil, da bodo vsi nadaljni ukrepi šli v smer krepitve javne zdravstvene mreže. Računa, da bodo v naslednjih mesecih naredili pomembne korake naprej in našli novega ministra. Državni zbor je danes potrdil obravnavo predlogov zakona o dolgotrajni oskrbi in novele zakona o socialnem varstvu po nujnem postopku. Takšen sklep je potrdil že kolegi predsednice, a so v SDS podali zahtevo, naj parlament o tem vnovič odloča. Po zeleni luči poslancev matični odbor lahko nadaljuje obravnavo zakonskih predlogov. V SDS menijo, da zakonska predloga ne izpolnjujeta pogojev za obravnavo po nujnem postopku, je danes vnovič izpostavil poslanec SDS Zvonko Črnač.
Zakon, ki bi se moral izvajati že več kot pol leta, se torej ne izvaja zaradi vaše odločitve, ki je šla v škodo ljudem. Ljudem ste najmanj za leto dni onemogočili dostop do uzakonjenih pravic. Leto dni ste imeli časa, da bi veljavni zakon, vkolikor menite, da ga je potrebno izboljšati, to storili. Leto dni. Pa tega niste storili. Namesto tega ste po letu dni v sprejem po nujnem postopku in z grobo zlorabo formalne procedure vložili slab, nedodelan zakon, ki prinaša nove obremenitve, nove davke za ljudi, storitve pa se ne bodo bistveno ali celo nič izboljšale. Ostale bodo približno na istem nivoju, kot so danes, samo denarnice ljudi bodo zaradi tega zakona tanjše. Denarnice vseh ljudi.
Medtem pa interesni skupini delodajalcev in kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev državnega sveta pozivata vlado in poslance k novičnemu razmisleku o ustreznosti financiranja dolgotrajne oskrbe, kot ga določa predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Skupnost centrov za socialno delo pa opozarja, da na centrih ni dovolj kadra za izvajanje nalog po predlogu. Mesto vsake države na Zahodnem Balkanu je v Evropski uniji, toda na tej poti bodo morale vse pokazati bistveno več politične volje, je na skupni novinarski konferenci ob obisku albanskega predsednika dejala predsednica Nataša Pirc-Musar. Predsednika sta poudarila napredek Albanije na poti v unijo, Pirc-Musarjeva pa je menila še, da bi se širitev unije morala pospešiti.
Tudi sama osebno nisem zadovoljna in Evropa se danes zaradi vojne v Ukrajini, pa ne samo zaradi vojne v Ukrajini, ampak tudi zaradi napetosti med Beogradom in Prištino, zaveda, da je ta integracijski proces potrebno pospešiti in da mora tudi sama oddelati svoje na tem področju.
V pogovorih sta se dotaknila tudi gospodarske izmenjave med državama, pri čemer sta poudarila potrebo po okrepitvi sodelovanja in izpostavila turizem, poleg tega sta govorila še o napetostih na severu Kosova. V uradnem listu so bili objavljeni ukazi predsednice Republike Nataše Pirc-Musar o imenovanju več veleposlanikov. V skladu z napovedmi bo Toneta Kajzerja v Washingtonu nasledil Iztok Mirošič. Franz But odhaja v Vatikan. Do menjave veleposlanikov prihaja tudi v Kijevu, kjer bo Tomaža Mencina nasledila Mateja Prevolšek, nekdanja veleposlanica v Egiptu. Do sprememb prihaja še na šestih ostalih veleposlaništvih.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V domu svetega Jožefa nad Celjem so ta teden kot prvi v Evropi prejeli bronasti certifikat kakovosti Montessori za delo s starejšimi. V domu so v 8 letih pod vodstvom Sare Črepinšek razvili program, ki priskrbi za starejše in osebe z demenco upošteva načela in vrednote Montessori – enakost, dostojanstvo in spoštovanje. Več o omenjenem programu pa v naslednjem pogovoru.
Gospa Sara Črepinšek vzgoja po metodi Montessori, ko gre za vrtce in šole, nam je vsaj nekoliko znana. Ko govorimo o starejših, pa gre za neznanko. Za kakšno metodo dela s starejšimi gre, ko govorimo o metodi Montessori?
Ja, tako kot ste sami povedali, pri pedagogika Montessori je bila razvita s strani Marije Montessori, in dejansko ona je preko opazovanja gradila na tem, kar je otroke vleklo, kar so tist trenutek potrebovali. Približno 25 let nazaj je Cameron Kemp prilagodil te načela Montessori metode oziroma Montessori pedagogike za delo s starejšimi in osebami z demenco. Pričemer pri otrocih se spretnosti, sposobnosti in veščine šele razvijajo, Pri starejših pa gradimo na tem, kar je ohranjeno. Poleg tega vključujemo v te načrte življenjsko zgodbo posameznika, kaj ga zanima, in potem vse te interese in ohranjene spretnosti, veščine in sposobnosti povežemo na ta način, da ga vključujemo v neke dejavnosti, ki že obstajajo, ali ga vključimo v prostovoljno delo v domu, kamor je trenutno recimo vključenih 31 stanovalcev, ali so to posebej pripravljeni materiali. Mi namreč ne uporabljamo nobenih pedagoških Montessori materialov, ki so primerne za Montessori vrtce in šole. In vse materiale, ki jih je zdaj že krepko prek 200, pripravljamo sami na podlagi življenjskih zgodb stanovalcev. In prednost za stanovalce je v tem, da so vključeni v tiste stvari, kjer so uspešni, da so vključeni v stvari, ki jih zanimajo, da se spoštuje njihova volja, da gremo z njihovim tempom, da gremo od lažjega k težjemu, da tudi delamo s tehniko odloženega priklica, ki ljudem z demenco nekoliko olajša življenje. In pa predvsem pri stanovalcih, ki imajo zaradi, pri katerih se zaradi demence pojavlja odzivno vedenje, da se to odzivno vedenje zmanjša na račun materialov in vključenosti, ki je za te ljudi pomembna. In če imaš ti eno stvar, ki se ti zdi pomembna in ti predstavlja smisel, zjutraj z veseljem ostaneš, ker te drugi potrebujejo.
Gospa Sara Črpinšek, kje ste se vi seznanili z metodo Montessori, ki je namenjena starejšim in pa osebam z demenco?
Ja, jaz sem leta 2015 šla na izobraževanje v Francijo, kjer sem v Parizu spoznala Camerona Kempa, ki je zdaj tudi že trikrat pri nas, pri svetem Jožefu v Celju, vodil izobraževanja za strokovno javnost in svojce. Potem sem nadaljevala s pridobivanjem certifikatov za nazadnje za inštruktorico te metode in izvajam izobraževanje ne samo v Domu Sveti Jožef, ampak tudi po drugih ustanovah, ki izrazijo željo, da bi tja prišla. Tako da vsa ta leta je bila ena skrita želja, a ne, da ne bi samo jaz na ta način delala, in smo počasi za usposabljanjem začeli vzpostavljati mrežo zaposlenih, ki so se malo bolj poglabljali. Zdaj imamo trenutno 4 inštruktorce v postopku, skratka 4 zaposlene, ki bodo dosegle status inštruktorce za našo hišo, pa tudi drugi zaposleni tekom teh let preko izobraževanj začeli sprejemati ta drugačen način dela. Gre pa predvsem za to, da ne moremo delati nekaj, kar ne verjamemo, pa se siliti v to. Skratka, vsa ta leta so bila potrebna za to, da smo začeli drugače razmišljati. In te poti nikoli ne bo konc.
Kdaj ste se v Domu svetega Jožefa odločili za to metodo in pa s kakšnim namenom?
To smo se odločili leta 2015, zato so tudi mene poslali v Francijo. V bistvu potem smo počas začeli te stvari razvijati.
Kako so to metodo sprejeli oskrbovanci, kako zaposleni in kako domači teh oskrbovancev?
Mi nismo posebej izpostavljali, ne, da je zdaj pa to Montessori, ampak smo pač želeli počasi graditi na tem, ne, ker od začetka, veste, se učiš pa delaš napake, ne, in v bistvu je ta stvar res potekala več leta. Ne. Kako so sprejeli zaposleni? Počasi, ne? Najprej od neje vire smo počasi šli proti temu, da začnemo vrjeti, da je življenje starejših lahko drugačno. Stanovalci so vedno odprti za drugačne stvari, sploh če so jim blizu, če jih lahko izvedejo oziroma da vidijo, da še nekaj zmorejo. Svojci pa mislim, da tudi, ne? Če jim lahko ponudiš nekaj drugačnega, nekaj, kar je temu njihovemu svojcu blizu, potem je tudi odnos lahko drugačen.
Kaj ste s to metodo dosegli v minulih letih oziroma kako se to pozna v vsakdanjem utripu vašega doma, glede na čas, ko ste jo začeli uporabljati in pa recimo 5-6 let po začetku uvajanja te metode?
Začetki so bili bolj, kar se tiče materialov. Najprej smo se ločili materialov in individualnega dela s posamezniki. Zdaj smo pa to, če dalje, bolj širili praktično na vse zaposlene in na vse delovne enote, ker ta pristop naj bi pri svojem delu uporabljali vsi zaposleni, od kuharjev, strežnega osebja, čistilk, hišnika, zdravstvenih delavcev, praktično vsi. In v bistvu smo tako od individualnega širili navzven, pri čemer smo zdaj pridobili tudi certifikat za bronasti certifikat za Montessori vodenje. To pomeni, da se na ta Montessori način trudimo delati tudi z zaposlenimi. To so vse zelo nove stvari za nas, zato smo začeli zelo počas, ker smo si želeli, da tudi zaposleni to ne jemljajo kot nekaj, kar jih ogroža ali pa kar je nekaj nenavadnega, ampak smo res želeli počas z tempom, ki pritiče naši hiši, počas pa rajši pa uspešno, v tem smislu. Razlike bi jaz rekla, da so zelo velike, tudi ti, ki so zdaj ocenjevalci, ki so prišli iz Amerike, so nazadnje bili pri nas leta 2019 in so rekli, da je razlika zelo očitna. Naše okolje, v bistvu pri pedagogiki Montessori je to pripravljeno okolje bistvo, da je otrok lahko uspešen. In tudi pri starejših je to pripravljeno okolje tisto, ki spodbuja stanovalca, da je samostojen, ga spodbuja k temu, da je uspešen, hkrati mu izraža spoštovanje in dostojanstvo. In zelo veliko smo naredili na tem pripravljenem okolju in pa na teh odnosih.
Morda za konec še tole, kaj ustanovi in pa vam osebno pomeni ta bronasti certifikat Montessori oziroma Montessori Inspired Lifestyle?
Nam pomeni neko potrditev za vas trud, ki smo ga v to vložila. Potrditev hkrati tudi zato, tudi brez tega certifikata vidimo, da je življenje stanovalcev lahko drugačno. Meni osebno pomeni to nek naslednji korak na tej Montessori poti, ki jo peljemo že 8 leto. Je pa to Montessori pot, ki se nikoli ne konča, ki nima končnega cilja in je vedno prostor še za nadaljne delo. Tako da seveda smo zelo veseli, da nam je uspelo, tudi zato, ker smo prvi v Evropi, ampak to je tako ko pika na i.
Morda še tole. Vi ste prva ustanova v Sloveniji, ki je upeljala to metodo. Mm-hmm. Se za njo zanimajo tudi drugi domovi ostarelih za Slovenijo ali pa morda tisti, ki so odgovorni za oskrbo starejših na državni ravni?
Mi zdaj že 4 leta izvajamo izobraževanja tudi po drugih socialno-varstvenih zavodih, tako da zanimanje je, mogoče ne ravno za certifikat, ampak so socialno-varstveni zavodi kar zainteresirani, da pridem k njim in izvedem te seminarje.
Gospa Sara Črpinšek, hvala, da ste nam predstavili metodo Montessori, ki je namenjena starejšim osebam in tako osebam z demenco, in pa čestitke za priznanje ter uspešno delo še naprej.
Najlepša hvala.
Z inštruktorico Montessori programa za starejše Saro Črpinšek se je pogovarjal Tone Gorjup. Pogovoru boste lahko znova prisluhnili tudi o polnoči.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Trstu, v veliki dvorani Narodnega doma na ulici Filci, se bo čez dobre pol ure začela slovesnost ob 103. obletnici požiga in 3. obletnici začetka vračanja doma v slovenske roke. Pripravljata jo krovni organizaciji naše manjšine, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza. Zbrane bodo nagovorili državni sekretar v kabinetu predsednika slovenske vlade Vojko Volk, nekdanji veleposlanik v Italiji Tomaž Konstel, predsednik fundacije Narodni dom Rado Racem ter deželni odbornik Furlanije Julijske krajine Pier Paolo Roberti. Sledila bo predstavitev in predaja namenu multimedijskega informativnega centra STIK. Gre za informativno točko sredi Trsta, ki obiskovalcem predstavlja življenje Slovencev v Italiji in odpira pogled v tisočletno zgodovino, kulturo, pomembne osebnosti in dosežke te skupnosti. Stik bo dostopen od ponedeljka do petka med 10. in 13. ter med 16. in 19. uro.
Pozorni na vreme, najprej napoved, po noči se bo ozračje umirilo in postopno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 17 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Konec tedna, v soboto, v nedeljo in tudi v ponedeljek pa sončno in spet bolj vroče. Vremenska slika, hladna fronta se od severa bliža Sloveniji in bo in je danes popoldne prešla naše kraje, za njo pa bo k nam prihodno dotekal nekoliko hladnejši zrak. Zadnji podatki o vremenu zbrani ob 18. Krederica, oblačno, močna nevihta 8 stopinj, tudi močan severozahodnik v sunkih do 74 km na uro. Rateče 17, Vrhnika, Bohinjska Češnica, tudi Mežica 18 stopinj. V Kranju, Mariboru, Logatcu, Velenju 19, toliko tudi v Rogaški Slatini, stopinjo topleje v Celju, Ljubljana 20, močno dežuje, Novo mesto, pretežno oblačno 20, Hrastnik 20 stopinj, Lendava 21, Murska Sobota, pretežno oblačno 22, Ilirska Bistrica 23, Metlika 25, v Novi Gorici 27, najtopleje pa v Kopru ob 18. 30 stopinj, piha južni veter v sunkih do 31 km na uro. Zgodila se je prometna nesreča na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici, zaprtje vozni pas in pa lokalna cesta Drnovo-Brege je zaprta zaradi prometne nesreče. Nekaj zastojev še na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani. Upočasnjen je promet z zastoji na posameznih odsekih zamuda pol ure. Tudi na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti razcepu Malence in na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Šentilju zaradi delovne zapore je tam zamuda na poti 5 minut. Še vedno ponekod nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrost tudi način vožnje in v primeru slabše vidljivosti poskrbite, da so vaše luči na vozilih res prežgane. Pa srečno! Poslušali ste Mozaik dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Nataša Ličen, ura pa 18:28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.